cattedra.
Poštovani slušaoci, pomaže Bog, evo nas na početku emisije Katedra na talasima Radija Svetigora. U večerašnjoj emisiji čućemo predavanje diplomiranog teologa, vjeroučitelja Milanke Tešović na temu Zašto se nijeste ubili, koja je održala 17. decembra 2017. godine u hramu Svetog Spasa na Toploj u Herceg Novom.
Ja bih ovo svoje predavanje započela sa rečenicom Svete Elisavete. Ona je bila kneginja koja je stradala, mučenica. Ona je rekla, ljudima je dosadilo da slušaju kako ljudi pričaju o Bogu. Oni hoće da vide nekoga da živi po Bogu. Dakle, ja znam da smo svi žedni toga da vidimo nekog da živi po Bogu i da to prenosi. Ja ću ovo svoje predavanje dosta sažeto da iznesem. Neće biti akademsko predavanje, zato što nisam dovoljno ni stručna za ovu temu. Nisam dovoljno stručna, ali hoću da vam kažem da jako sam zahvalna što ste došli u ovolikom broju. Znam da svi imate obaveze i da za sebe slabo stižete nešto da uradite, a kamoli da ispoštujete drugoga. Zbog toga ja vas jako cijenim, manje više sve vas poznajem. I ono što je bilo mojima kući smiješno jeste šta ti je ovo Milanka, kakva ti je ovo naslov teme, zašto se niste ubili. Moja majka lično počela da se smije. Nekima je bilo čudno i po gradu neki komentari, ali obrazložit ću zbog čega sam baš tu temu odabrala. Mislim, zašto mi je bila inspiracija ova knjiga. I također, naravno, ovaj događaj što ti Nikola pomenuo jeste strašan. Ovaj dečko što se ubio, to jeste strašno i kako sam se pripremala za predavanje, naiđem na tekst episkopa u Americi, pravoslavnih episkopa koji su imali sabor povodom opšte teme samoubistva. Parohijani su stalno pitali oko te teme i oni su rekli da samoubistvo jednog hrišćanina je velika tragedija za cijelu crkvu. Tako da je ovo predavanje izraz brige za ljude oko nas. E sada, opet nije ovo, da kažem, moja oblast, psihologija, psihoterapija, to dakle nije moja uža oblast, ali istraživanja, ali samo moram da kažem da mi je motiv bila ova knjiga. Ko hoće, imam u PDF formatu, možete da ostavite mail pa da vam prosledim, da sad ne bi možda kopirali i tako dalje. Zašto se niste ubili? Ovo je pitanje koje je Viktor Frank, dakle on je bio bečki neuropsihijatar, postavljao svojim pacijentima da bi im vratio volju za životom. Dakle, tražeći u njima šta je ono što oni, šta bi oni mogli da pronađu, da bi mogli da nađu odgovor šta je smisao njihovog života. Zanimljivo je da je knjiga nastala samo za 9 dana. Samo za 9 dana zbog čega? Čovjek je prošao 4 koncentracijona logora, znači to je čovjek koji je stradao fizički, psihički, 4 koncentracijona logora je prošao i on je pritom je izgubio u drugim logorima, gasnim komorama, vi ste gledali možda filmove, ali u knjizima sve podrobno objašnjeno, dakle on je izgubio oca, majku, brata, sestru nije i ženu. Ženu, dakle, u drugim logorima i pazite, u logoru je on trpio tešku brutalnost tih stražara, da ne govorim o tome da se njihov život svodio samo na 300 grama hleba. Jedina želja koju su logoraši imali jeste da domognu se hrane. Dakle, nastajala bi ravnodušnost, unutrašnja otupjelost, čovjek nije mogao da misli o nečemu, da kažem, trećem. E sad pazite, on ipak, kad izlazi iz logora, piše ovu knjigu, za 9 dana samo, ipak kaže da osjeća da život je vrijedan življenja i da život uprko svim tim patnjama ima smisao. Kratko ću samo izložiti kako, dakle, taj neki njegov pristup, kratko, samo kratko, jer mi je ovo bila motivacija, ali neću se ograničiti samo, dakle, na ovog autora. Pazite, dakle, tih 300 grama hleba, to je ono što su oni dobijali i kaže on u ovoj knjizi, rijetko kad je bilo među zatvorenicima čovjeka koji nije pomislio da hoće da se ubije. Najjednostavniji način oko logora je poticala žica. Znate, žica sa velikim naponom struje. Baca se na žicu i riješe problem. Jer izglede za život su bili jako mali. Jem što su umirali ne od tog mučenja u tom logoru, nego i od raznih zaraznih bolesti. Znači, svuda smrt oko njih. I kaže, najlakše rješenje za sve je bilo, znači svima ista misla prolazila, jer su mnogi tako završavali svoj život, da se bace na žicu, da ne gledaju više te užase. Dakle, to je realna patnja bila. I on kaže, zanimljivost jednu, vrlo, vrlo značajnu. Kaže, ljudi koji su recimo fizički bili jaki, oni su, ti ljudi, ako nisu imali izgrađen unutrašnji život, vjeru, nadu, da su mnogo teže stradali. Imali velika oštećenja i mnogo su teže podnosili patnje. A recimo ljudi koji su možda bili slabiji konstitucijom, imali veći fizički neki napor prilikom tih radova, da su oni lakše su podnosili stradanje ako su imali taj unutrašnji život izgrađen. I on imao susret sa mnogim ljudima koji su htjeli da se ubiju, ali ja ću samo dva primjera da iznesem. Jedan je bio naučnik koji je htio da se ubije jer nije vidio više smisla svog života. Kakav smisla sad njega čeka posle tog logora, i ovako je ojađen i verovatno neće preživjeti. Drugi je bio otac jedne ćerke i on je pokušavao u razgovoru sa njima da im otkrije šta je to što život od njih očekuje. Šta je to čemu se oni nadaju. Ovaj naučnik, on je imao djelo jedno koje je trebao da završi i niko originalnije to nije mogao od njega. Dakle, imao je djelo koje ga čekalo, imao tu usmjerenost ka budućnosti, a ovaj drugi, on imao ćerku koja ga čekala i koja je trebala da se pruži ljubav. To je taj bio zadatak koji je svako od njih trebao da ispuni na svoj način. I on zastupa upravo da čovjek, to je nešto sasvim, da kažem, čudno našem hrišćanskom shvatanju, da čovjek ne treba da bježi od patnje. Da to trpljenje unutrašnje, trpljenje, da ono zapravo dovodi do unutrašnjeg izgrađivanja, do duhovne slobode koja ne može biti oduzeta, čak i u najgorim okolnostima. Znači, on je pisao ovu knjigu da bi pomogao svim ljudima koji se nalaze u teškoj situaciji, pogotovo čak i neizlečivim bolesnicima. To je, tu tek čovjek naiđe na besmisao svog života. Jeli, tu je vrlo, vrlo slična situacija kao sa logorom, tako da je on htio da pomogne ljudima, ali je govorio da čovjek mora da bude usmjeren na nešto drugo. Na drugo, mislim na veliko D i na malo D. Navešću vam primjer iz njegove knjige kako on govori o svojoj ženi. Pazite, žena isto bila u logoru, on ne zna da li ona živa. Evo samo kratko, naravno, da vas to ne zamaram. Kaže ovako, pomislih možda više nije ni živa. Znao sam jedino to što sam dobro naučio, da ljubav seže mnogo dalje od fizičkog života. Ljubav nalazi najdublji smisao u duhovnom biću, u unutrašnjosti ličnosti. Da li je osoba istinski prisutna ili nije prisutna, da li je ili nije više u životu, prestaje da bude važno. Zaista nisam znao da li mi je žena živa. Nisam to mogao da saznam jer u logoru nije bilo mogućnosti za dopisivanje. Ali u tom trenutku je to prestalo da bude važno, nije mi bilo potrebno da znam. Ništa ne bi mogao da pokoleba snagu moje ljubavi, mojih misli, ni sliku moje voljene. I da sam znao da mi je žena mrtva, mislim da bih nastavio da prizivam njen lik i da bi moj razgovor sa njom bio jednako živ i okrepljujući. Posle citira pjesmu nad pjesmama i još svašta nešto, da to sad ne čitam. Dakle, on je upravo, čak je koristio tu jednu rečenicu jednog filozofa, da samim tim vjerovati u Boga znači uvidjeti da život ima smisao. Ja ne mogu, poslije ću navesti još neke primjere, želim samo da obratim pažnju na jednu veoma važnu stvar povodom samoubistva, jer to često mi kažemo, onaj malo tamo bio skrenuo pa se ubio, mi se odričemo svoje odgovornosti. Mislim da je tužno, jako tužno za društvo i za zajednicu da tako olako prolazi poreko tog problema. često, čak kažu više, sa muškarci ubijaju od žene. To je interesantna činjenica, pogotovo posle Drugog svjetskog rata, dakle, porastao broj samoubistava. I tu je opet važan i uzrok, moraju da se, dakle, ispitaju. Ja ne mogu da kritikujem nikog večeras koji je to počinio, niko je pokušao da počini to. Samo hoću da kažem da je jako važno da se ispitaju sve okolnosti koje su čoveka dovele do tog slučaja. Mi ćemo posle da vidimo, na kraju će biti jedan film kratak, kako samoubistvo izlazi iz običnih okvira. Kako samoubistvo nije uvek isto, nije isti razlog zbog čega se čovek ubija. I ono što hoću da istaknem, pošto smo mi opet hrišćanska zajednica, jeste to što temelj naše duhovnosti, temelj naše crkvenosti jeste naš bližnji, jeste naš drugi. Ona je pored nas. I to što neko pored nas nije uspio da iznese podvig svog života i to što mu mi možda nismo pomogli u tome, to je možda i naša krivica. Ne znam, dakle, to je neko razmišljanje, da možda zajednički ćemo poslije tome razgovarati, promislimo o tome, o toj strašnoj pojavi, ali bih rekla još nešto što je također važno, što je često povezano sa samoubistvom, to je depresija. Depresija koja je jedna od ozbiljnijih pojava našeg vijeka, nije nešto novo, bolest i duše i tijela, jer ona ima svoje simptome, dakle, duševne, ali se izražavaju kroz tijelo, vrlo često popratni simptomi, da ne govorim nesanica, gubitak, manjak apetita, preznojavanje, svašta nešto. Tu postoji neke osnovne karakteristike depresije, ja ću to da pročitam, ja čisto kažem, opet nije to moja struka, osjećanje nezadovoljstva, tuge, umora, uznemirenosti, straha, klonulosti, premora, usamljenosti, to sam već pomenula. Ona često nastane, može da nastane, eto to sam proučavajući sad sve te oce, često može da nastane čak i od gordosti, sebičnosti i preteranog udobnog načina života. To je meni bilo interesantno, nisam to znala, da ljudi koji previše imaju ležeran život da mogu da stradaju od depresije, to prilično. To sve opet može dovede do samoubistva ljudi, recimo, čak i okruženje može da dovede, obično kod mladih ljudi, čitajući psihoterapeute neke, baš sad vidjela sam da mladi ljudi kad počinju samoubistva, da obično je to zbog porodice. Nije uvijek pravilo, ima različitih, ali najčešće bude uzrok porodica. Loše okruženje, možda neke loše knjige čak kad čitamo, vidjela sam da, recimo, knjiga Goetheova, Jade mladog Wertera, izazvala veliki broj samoubistava. Nisam vjerovala to. Jeste knjiga tužna, ali nisam znala da li čovjek koji je malo labilniji može da se ubije zbog toga. Da ne govorimo o filmovima, prijateljima i drugim nekim okolnostima koje mogu vrlo lako da dovedu. Naravno, tu su i bolesti, često uzroci da se čovjek nađe u teškom stanju, bez izlaznosti i mnogo toga. Ono što je meni bilo interesantno, to prenosim i vama, jeste da depresija, kao jedan predsimptom samoubistva, često prvo što napada jeste ljudsko srce. To još u Drugom vijeku su rekli oci, dakle, napada ljudsko srce, a srce, ne samo kao mišić, nego duhovni organ, je centar. Centar bića i onda se paralizuje sve drugo, kad srce strada. Uzročnik manje više depresije, to sam našla, se svi slažu od otaca, jeste satana i u literaturi crkvenoj se ta depresija naziva malodušnost ili uninije, upotištenost, još tako neki termini. To su, dakle, neke nazivi za depresiju u crkvenoj literaturi, ali vidjela sam, recimo, da Sveti Jovan Zlatousti kaže, on kaže da potištenost je jedan od najštetnijih dejstava đavola. Pazite, postoji đavo, svašta nešto čovjeku šapće, ali da je ta potištenost jedan od najgorih uzroka. Opet, dakle, ograđujem sebe, ne osuđujem ljude, jer, kažem, opet treba ispitati okolnosti svakog čovjeka. Vidjet ćemo to poslije u filmu, zašto to govorim. Također, samoubistvo, dakle, sve religije manje više osuđuju, naravno i naše hrišćanstvo, osuđuju ga kao nešto što nije dobro, nešto što je grijeh, izuzev nekih filozofa, izuzev nekih sekti u nekim religijama. U Staroj Grčkoj, recimo, samoubica nije sahranjivan na običnom groblju, nego van groblja i otecana mu je desna ruka, desna ruka mu je odsecana, da bi ga kao posmrtno kaznili još više. Dakle, da bude mu ta desna ruka kojom je kao pokušao to samoubistvo, da i ona bude kažnjena. Problem jeste u tome što čovjek baš po Berđajevu, vidjela sam, on negira tri vrline najveće, a mi znamo koje su to. Vjera, nada, ljubav. On negira i ne može da vidi izlaz iz svoje situacije. Mislim, ne da Bože nikome takvo nastrojenje, takve misli, to su teška stanja i baš čovjek prosto sam sebe osudi na neko nepostojanje, osudi sebe na da negira i tog tvorca koji mu je dao život, počinje da problem u tome što on umire u nepokajanju, to je jedan od problema vrlo značajnih, umire u nepokajanju. Rimsko pravo, zamislite ovo, ovo je vrlo interesantna činjenica, u rimskom pravu postoji tamo zapis da samo ubica je veći zločinac od drugih zločinaca koji su ubili nekog i da ti drugi mogu da budu sahranjeni normalno, za razliku od samoubice. Životinjsko carstvo oni ne poznaju, rijetko kad su primjeri da su sa životinje, recimo, životinje da su sebe ubile. To su zanemarljivi neki momenti i moram reći da, to jest ne znam da li ovo da pričam, u Engleskoj, recimo u 17. vijeku, su čovjeka koji je pokušao da se, ne, čovjeka koji se ubio, njega su vodili od mjesta do mjesta srama, putem su ga vukli, na kraju su mu nabijali kolac, da bi ga čak poistovjetili sa vampirom. Neću govoriti kako bilo u Francuskoj za vrijeme Luja 14. Posle revolucije se menjaju stvari, pa se pojavljuje čak i reč ta suicid, suicidne misli, nešto što sad, dakle, mi tako poznajemo. Ali i crkva je, dakle, čak, mislim, sabor u Toledu, da je ljude koji su pokušavali da se ubiju, isključivali iz crkve. Dakle, to je bilo dosta osuđivano. Danas dosta imamo, dakle, tu ovaj primjer da se, eto, pijelo nekad vrši sa dozvolom episkopa, vi to možda bolje znate, ali poenta u tome zašto to pijelo nije dozvoljeno, dobro, pored toga što on u stanju blasfemije i očajanja ulazi u vječnost, to je interesantno, da crkva ne kažnjava čovjeka kad mu ne vrši opijelo, nego crkva poštuje slobodu tog čovjeka do samog kraja. On je sam sebe lišio, dakle, zajednice sa crkvom. Prosto, crkva ne vrši teror nijedskim, on je sam sebe osudio na taj čin i crkva ne želi da nekom nameće svoje molitve ili da ga prisjedinjuje na silu. To je otprilike neki odgovor, s tim što ja sam naišla na više odgovora, ali ovaj sam izdvojila kao nešto što je meni djelovalo logično. Bilo je tu još nekih odgovora, pedagoški razlozi i tako dalje, svašta nešto, ali ovo je jedno što sam našla da ima smisao. I tu ima i apostola Pavla i da je to zapravo čin ljubavi crkve i poštovanje slobode koja nam je svima data. Nisam sigurna, da li je ovo rekao Blaženi Augustin, nisam sigurna, dakle ovo nemojte sad baš da pamtite, da li on ili nije, ali mislim da je on. Rekao je da čovjek, recimo kad mu je teško, to stanje očajanja, klonulosti, hoće da što prije prestane, samo da prestane to stanje očajanja i on kaže, dobro, ubit ću se i kraj, to je to. Međutim, događa se nešto drugačije. To stanje očajanja, jada, muke prelazi u vječno stanje. Ne rešava se ništa. Ne rešava se ništa tim postupkom. Tim postupkom se ne rešava, nažalost, ništa. Iako čovjek nalazi se u tom beznađu, on misli da to tako se može riješiti, ali nije tako. Crkva je uspjela mnoge ljude da spasi od tog samoubilačkog čina. Dakle, mnogi ljudi koji su imali takve misli, crkva je kroz svoj svetotajinski život uspjela da spasi mnoge. Govorim tu o svetim tajnama, prije svega liturgiji kao tajna na tajnama, znači prvo kroz pričešće, a onda potom kroz druge tajne, svete tajne ispovijesti, pokajanja, jele osvećenja i mnoge druge. Dakle, to sve je uspjelo da čovjeka ispravi, da mu da vedrinu, radost, jer postoji tačna razlika da radost je predvorje raja, a briga, prevelika briga, opterećenost ovim svijetom je predvorje pakla. To je interesantno da te dvije stvari se moraju razlikovati. Da ta briga je, dakle, predvorje pakla. Briga o zemaljskim stvarima. našla sam da starac Emilijan iz Simonopetra manastira, tačnije on je sad u Ormilji u Grčkoj, rekao da čovjeka se nalazi u stanju uklonulosti, mora da bude svjestan jedne činjenice, da godišnje umire, mislim da je rekao, 4,5 miliona ljudi i da mi nismo bili u toj grupi ljudi i da nam je ovaj život poklon, dar, ne da bi dočekali sad Novu godinu 31. nego da bi dobili možda život vječni. I on, mislim da ga citiram sad, on kaže, čovjek koji nema nikakav cilj u životu, nema nikakav ideal, mrtva duša, mrtva duša, kaže starac Emilijan, zaista to mora čovjek da radi na tom svom unutrašnjem raspoloženju, da njegujete neke prave vrijednosti. Meni je lično mnogo značio, baš sam čitala tu knjigu Episkop Hrizostom, Požarevački, on je govorio o tome. On je govorio o tome da unutrašnji motor je raspoloženje duše. Znači, naše raspoloženje duše, to je unutrašnji motor. Da li ćemo mi to njegovati ili nećemo dolivati ulje, to zavisi od naše volje. Naše volje, i čovjek mora, dakle, da radi na sebi, da njeguje prave vrijednosti, čak kaže, on tamo navodi, ne znam nija, čestitost, moralnost, i kaže čak ljubav prema zemlji u kojoj su živjeli njegove preci. Dakle, te neke prave uzvišene vrijednosti da čovjeku daju na snazi da preživi ovaj život. I tu postoje mnoga tumačenja kako čovjek da se izbori. Evo, ima ovdje knjiga, ko bude zainteresovan može da nađe kod mene ovdje da pročita na razna pitanja. Kako čovjek da prevaziđe, znači to trpljenje je jedno od, što je Frank govori, jedno od načina, ali pročitit ću vam šta je rekao jedan svetitelj iz 15. vijeka. Rekao je jednu stvar vrlo zanimljivu, kaže ovako: u naše vrijeme ima mnogo samoubistava, ne samo iz neverja, nego također i zbog nedostatka strpljenja. Ljudi su postali takvi slabići da neće ništa da pretrpe. I da Gospod nije usadio u čovjeka prirodnu želju za životom, možda bi se svi mi poubijali. Međutim, i stari grčki filozofi znali su za istinu da čovjek mora neizbježno podneti sve što mu se dešava. I svi sveti molili su Boga da im doda strpljenje, što je značilo da je ono njima potrebno. I patrijarh Pavle kaže, čovjek klone vjera, svima klone vjera na Boga. E, poenta u tome je da to njegujemo u mislima, u djelima, da se trudimo, znači dosta do tog truda. Da ne govorim o tome, recimo, kad se nađemo u problemu, pa to iz perspektive krsta, stradanja Hristovog posmatramo, riječi apostola Pavla, da su stradanja ovoga života ništa prema slavi koja nas očekuje. I starac Pajsije, to volim, citiram, on kaže da bi se vedilo 1000 godina mučiti ovdje na zemlji samo na trenutak da bi čovjek doživio pravu duhovnu ljepotu. Na trenutak samo. Da bi se vedilo 1000 godina mučiti. Eto, zaista, to je nešto što možda ovako paradoksalno i teško da se shvati, ali čovjek dok ne strada, dok ne doživi, džaba priča cijela. I Vladika Nikolaj, to svi znate da je bio u logoru. To znate, dakle, da je Vladika Nikolaj bio u logoru i da je on rekao da bi mijenjao mnoge godine svog života samo za jedan dan u logoru. Zbog čega? Jer je u molitvi bio bliže Bogu. Nama je to sad možda čudno, ne možemo da to baš pojmimo, ali to je neko iskustvo svetih ljudi, dakle, i ovo predavanje celokupno, dakle, to nisu neki moji zaključici koje dolaze na vjeronauku za odrasle znaju. Uglavnom to pozajmljujemo od ljudi koji su Duhom Sveti došli do nekih uvida. I tu bih još navela da je često dobar savjet da ljudi čitaju Sveto pismo. Da tu imaju već odnos sa Bogom i da često Sveto pismo nije neki napor fizički, iako već neko ne može, ne znam kakve, post, molitvu i to sve, da često Sveto pismo, čitanje Svetog pisma može čovjeku da pomogne da izađe iz nekog težeg stanja, duševnog. Nisam neki duhovnik, dakle, nemojte me pogrešno razumjeti da vam dijelim savjete, nego su ovo samo neke smjernice svetih ljudi kako da čovjek prebrodi neke teške krizne situacije. Možda bi mogli da pustimo mi otca Luku Anića. Otac Luka Anić, možda ga neko poznava, možda neko nije, meni on lično značio i vidjet ćete. To je odlomak iz emisije Pitajte sveštenika, pa smo to pozajmili samo kratko, da vidite šta je on rekao jednoj ženi i meni se to dopalo. Mislim da će to biti odgovor na ovo moje pitanje, na ovo moje predavanje, tačno. Odgovor na pitanje zašto se niste ubili.
Slušatelj ga pita kako naći snage da se duhovno podigne kada padne u očaj zbog situacije u kojoj se nekad nalazi, neslaganje sa mužem, neposlušnosti djece, teške materijalne situacije i tako.
znate kako, to je opšta čaša ljudska. Malo ima stvari u kojima toga svega nema. I eto, predlažem kako da se izvučete iz toga, kad čovjek pomisli da je ovo zaista najveći nesrećnik na svijetu, neka pomisli da ima dva oka, dvije ruke, dvije noge, da hoda, da ipak ima tu porodicu, pa kakva je, takva je. I sve to, a ima svi ljudi koji su recimo svega toga lišeni, čak ne mogu ni da eto, upadnu u takve iskušenja, recimo kad su ljudi nepokretni, tako. Ovo su velike iskušenja, a ovo naše, to je, hvala Bogu da možemo, kad ipak neko misli o vama, jel, pomislite neki put na to da 5 litara krvi u jednu sekundu prođe kroz vaš organizam, vi to ne osjećate, da vam srce kuca, da vi to ne osjećate, sve vam neko to misli, da recimo istovremeno dišete i govorite što je tehnički nemoguće, a opet se to dešava, to je vaš život, takav bi kod nas to ne smatra. A sve to neko omogućava, dakle taj neko prati vaš život, omogućava vam sve to. A postoji jedna opasnost, zaista, to je opasnost od koje se, sve da nas Bog sačuva, a to je pravljenje od ovoga života tog nepokolebivog carstva koje je u stvari carstvo nebesko. Da se čovjek uspokoji i odmori u ovome životu i da ga ovaj život postane za njega jedini život koji mu je potreban. Pa onda nastoji da ga produžava i tako dalje. Ovaj drugi nebeski život, on gotovo da nema dodirnih tačaka sa našim načinom mišljenja ovdje, baš kaže u otkrovenju što oko ne vide i uho ne čuje, na um čovjeku ne dođe, ono pripremi Bog onima koji ga ljube. I sad onaj koji stremi za tim nikad neće od ovoga života praviti neko nepokolebivo carstvo, ali onaj koji ne zna za sve to, pa krene da se uspokoje u ovom životu, mislim da će završiti u zemlji da dođe i da ćemo sve biti, sve ćemo biti ne na spasenje, nego na propust. I zato put izlaska iz ovog vašeg stanja, to je blagodarnost Bogu za ovo što vam je dao. Ne samo da, eto tako, gledamo šta je nas loše u životu, nego pogledamo prvo pozitivno. Znate ono što narod kaže, ko švajcarski sir, neko ljudi rupe, neko ljudi sir, ali otprilike tako i u duhovnom životu. Znate, morate se truditi da gledate šta je sve dobro, a to se zove blagodarnost i blagodarnost.
Otprilike ovaj odgovor mislim da može da čovjek tu nađe zaista neke smjernice kuda treba da ide. Navela bi još jedan primjer, baš sam svetla Frankla, pošto otec Luka pomenuo čovjeka koji je nepokretan. Njegova studentkinja jedna je trebala da saopšti jednom čovjeku koji je izgubio sva 4 ekstremiteta. Prilikom, evo ne znam kakva nesreća, on je bio automehaničar. I ona je trebala njemu da kaže, kada se on probudi iz narkoze, da on nema više to što je imao i da njegov život sad dalje treba da se nastavi. Ona je bila zadužena za to. I ona kaže da je pribjegla ovom pristupu Frankovom, dakle da je pokušala da mu kaže da život ima smisao ako čovjek stekne tu unutrašnju duhovnu slobodu, da shvati da patnja, da patnja opet ima smisla i tako je sve pokušavala. Vremenom se pokazalo, kaže ona, da je taj čovjek počeo da se interesuje za teže bolesnike od njega koji su imali neku paralizu cijelog tijela, počeo za njih da se interesuje, zamislite, i onda je posle otvorio trgovinsku radnju u Americi, pa onda u specijalnim kolima proputovao cijelu Ameriku i na kraju je rekao da prije te nesreće život mu je prolazio u dosadi, opijanju, duša mu je bila prazna, ali sad nešto potpuno drugo čovjek osjeća. Posle svih tih stradanja. Zaista zanimljivost jedna, bar meni bila, sad ne znam kako se vama ovo čini. I pošto ja ne volim mnogo da pričam, teško mi je pred ljudima, ali moram da kažem da ću se osvrnuti na još jednu temu večeras. Naravno, vezano je za samoubistvo, koje je malo drugačije, koje je opravdano. To je primjer, u ranoj istoriji crkve su djevojke često da bi izbjegle mučitelje, ubijale se. Postoje službe u crkvi koje veličaju, recimo, takav čin. Jer je to mučenički čin, dakle, on nije više običan čin samoubistva. Tu je primjer Svete Apolinarije, dakle, u Sinaksaru ima raznih slučajeva. Potom Svete Pelagije, koja je skočila sa sprata kuće da bi svoju čast sačuvala. Zatim Sveta Domnika sa svojim ćerkama je skočila u vodu. A Nebojša mi je baš rekao, kako smo pričali o predavanju, da su 1942. godine naše djevojke u istočnoj Bosni, je li? Da, i one isto da su skočile u rijeku Drinu da ih ustaše ne bi uhvatile. Primjer, samo primjer u našoj savremenijoj istoriji. I nešto za kraj, da kažemo, ovo kratkog izlaganja bi bio jedan film o djevojci Milici Kostić iz Kruševca. Znate za pjesmu Zlatka Čolića, Ona spava. Ona spava, čuli ste vjerovatno za ovu priču, neki jesu, neki nisu, ali meni je ostavila, da kažem, utisak ta priča, jer je izašla i knjiga, sad Borba za dostojanstvo se zove. Iguman Tihon je tu knjigu priredio Manastira Studenice, a ona je pokušala, dakle, ona je tačno ubila se, da je ne bi silovali, skočila je sa 11. sprata, i posle je bilo, kako sam, eto, svašta nešto sam pročitala, da su pisale novine razne stvari, da to nije morala da uradi, da je mogla da pretrpi i ovo. Bilo je malo komentara raznih. A patrijarh Pavle u to vrijeme, znači to je 74. godina, je pratio te članke, čitao je novinarske članke i onda je on rekao da je to već mučenički čin ako se ispitaju okolnosti. I onda zaista se pokazalo kroz ovu knjigu Arhimandrita Tihona, koji je baš detaljno ispitao njen život i roditelja, pokazalo se to mučeništvo. Ja bih zamolila Nebojšu da pustim ovaj film. Jeste malo ovaj.
Jaglika Pivska je skočila u vatru.
Da, Jaglika Pivska, što te Nikola kaže, skočila u vatru, isto je naša skorija istorija.
Ispod planine Kopaonik u Srbiji u drugoj polovini 20. veka rođena je devojčica Milica. Poput druge dece iz kraja imala je bezbrižno detinjstvo. Živjeli su siromašno, ali iskreno. Među svom decom u okolini Milica se isticala. Kakva je bila u detinjstvu, takva je ostala i tokom srednje škole. Skromno dete nije zahtevalo ništa posebno za sebe, već je uvek želelo da pomogne drugome. Bila je oličenje odgovornosti i poslušnosti. Živela je mirnim životom čija posebnost nije bila prepoznata. Bila je prihvaćena u društvu i školi. Družila se, seća se njena drugarica iz komšiluka. Miličina porodica je bila hrišćanska. Kao zaštitnika njeni su slavili Svetog Đorđa. Miličin rođak i prvi komšija, sveštenik Milan Kostić, kaže Milica je bila dosta verujuća. Kraj treće godine srednje škole razredni starešina Miloš Antić zapisao je u Milici: povučena je i mirna, gotovo neprimetna, a pažljiva je i revnosna, ne pravi izostanak. Miroljub Jakovljević, kod čijih je roditelja Milica stanovala dok se školovala, danas o njoj govori: kao da ju je sam Bog poslao da pokaže ljudima kako treba biti dobar, pošten i častan. Trebalo je da krene u četvrti razred srednje medicinske škole. Prvi školski dan bio je ponedeljak, 2. septembar 1974. godine. Međutim, Milica nije imala prilike ni da započne završni razred, jer se desilo nešto nenadano.
Nisam verovala da se to nije baš desilo, jer je bila povučena neka. Mislim, da je nekako nevjerovatno da je baš ona.
U nedelju 1. septembra nekoliko obesnih mladića je načinilo dogovor da u stanu centru Kruševca namame devojku sa ciljem da je tamo siluju. Sljedećeg jutra naišli su na Milicu. Jedan od njih ju je zaustavio na ulici i zamolio da mu učini uslugu i iz stana u zgradi kule B pozove njegovu devojku Draganu, koja je navodno imala veoma strogi roditelj. Ne sudeći da se radi o podmukloj prevari, želeći da pomogne, Milica se pojavila pred vratima stana na 11. spratu. Tada je i pored pokušaja da se odupre, silom uvučena u stan. U kuhinji je gramofon glasno svirao da se njeno zapomaganje ne bi čulo. Na navaljivanje i drskost nasilnika odgovorila je plačem, moleći ih da je puste iz sobe. Uplašeno dete je više puta ponovilo: "Pustite me." Stvari se nisu odvijale onako kako su napasnici planirali. Uz detinje prostodušno pravdanje i izgovaranje, uz ženski plač i molbe, Milica je posjedovala još nešto: čvrstu mušku rešenost. Ova rešenost dala joj snage da ih na kraju potpuno osujeti u njihovoj nameri. Milica se odlučila na bekstvo.
Tako da je Milica skočila kroz ovaj prozor sa 11. sprata i to tako što je skočila na ciradu koja pokriva baštu i treba napredak. Ta cirada je na jednom delu bila probijena, a zatim je pala dole na jednu stolicu koja je na neki način amortizovala udarac i tu su je zatim građani pronašli i prebacili se do probijenja.
Posle sat vremena u bolnici je na trenutak došla k svesti i kriminalističkom inspektoru Dobrivoju Stefanoviću kratko i jasno rekla razloge zbog kojih je skočila. Potom je pala u komu iz koje se nikad nije povratila.
I ona je jedinstvena zato što je ona, mislim, skočila, mislim, javno zbog druge djevojke, one su čutale i prikrivale. Mislili su da je to njihova bruka i da treba da čuti ipak. Ali ono kako je ona postupila, to je najčistije, mislim. I ja joj se lično divim na to mišljenje i svih građana Kruševca, naročito Beloljaka, jer postupiti tako, skočiti s 11. sprata i znati šta čeka čoveka u tom trenutku, to je stvarno veliko, to je poštenje koje je moglo samo da iznikne iz jedne takve sredine iz kakve je ona izašla. Dobre, nije mi vrata tako bila, ja sam bila do uvijeka, ja sam zavljala, sam nikom je reč, nije rekao.
Svojim otporom Milica je potresla savesti i pokrenula mnoge. Svojom smrću odbranila je i druge, jer je društvo potom mnogo više pažnje posvetilo sprečavanju sličnih krivičnih dela. Neki su ispravno primetili da je Milica žrtvovala svoj mladi život za opštu stvar. Da je istrpela nasilje, ne bi bila manje besprekorna, jer bi njeno trpljenje bilo iz najplemenitijih pobuda. Ali ona se odlučila da zlikovce osujeti i umakla im je. Opet iz najplemenitijih pobuda. Po rečima apostola, čistima je sve čisto, njihov um i savest, a samim tim i svaka odluka i postupak. Milica je bezazlenost suprotstavila nasilju i surovosti. Mladalačku slobodu suprotstavila je primiti. Čistotu je svesno suprotstavila samouverenoj bestidnosti. Tiho dete se tiho i branilo. Uvek zadovoljno najmanjim, molilo je samo da ga puste. Ipak i pored sve njene nezaštićenosti, postalo je jasno da će se Milica braniti po svaku cenu, čak i po cenu života. Miličin prećutni zavet samopoštovanja, razotkrio čitav njen život kao jedan detinj put u Carstvo Božje. Devojčica Milica za nas postaje simbol, zaštitnica današnjeg naraštaja koji gubi dostojanstvo. Sveti život ove devojke je krunisan mučeništvom. Vladajući se kao dete svetlosti, potvrdila je da će oni koji su kao deca ući u Carstvo nebesko. Njenu detinju čistotu danas prepoznajemo kao svetlost svetu koja se više ne može sakriti, nego dolazi na videlo da svetli svima.
To je otprilike to za večeras od mene.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje diplomiranog teologa, vjeroučitelja Milanke Tešović na temu Zašto se nijeste ubili, koje je održala 17. decembra 2017. godine u Hramu Svetog Spasa na Toploj u Herceg Novom. Bila je ovo emisija Katedra Radija Svetigora. Hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.